chiacchiere!
Amis jeunes, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre émission Tous au grain. Cette semaine, nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes. Comment faire pour entreprendre? Est-ce que cela nécessite une formation accrue? Que doit faire le jeune qui veut réussir dans l'entrepreneuriat? Le Young African Leaders Initiative, YALI, est une initiative de Barack Obama, ancien président des États-Unis, qui date de 2010. L'objectif est de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité. Quels sont les programmes que YALI offre aux jeunes? Pour parler de ce programme, nous sommes avec Salimata Sangaré, entrepreneuse. Bonsoir Salimata.
Bonsoir.
Boubou Sango, entrepreneur.
Bonsoir.
Nathalie Sagara, assistante culturelle à l'ambassade des USA. Au cours de cette émission, vous aurez des questions d'auditeurs, l'interview de l'artiste de la semaine et pour finir en beauté, les hits du moment. Et moi, je suis Hamse Toutouré à la présentation. Et bonsoir, amis jeunes. Ma première question est adressée à Boubou Sango. Boubou, comment faire pour entreprendre?
Merci beaucoup pour l'invitation. Pour entreprendre, d'abord, je dirais qu'on a besoin d'avoir une idée qu'on doit travailler sur l'idée, le développer pour en faire un business, pour en faire une activité réelle. Et ça passe par d'abord revoir, connaître d'abord le secteur sur lequel on veut se lancer, que ce soit si c'est un service ou un produit qu'on veut lancer, connaître le secteur, connaître l'activité en question et avoir aussi l'amour de ce qu'on veut faire. Ça, ce sont des questions qu'il faut en fait se poser et travailler. C'est les questions sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir en fait entreprendre.
Salimata Sangaré, vous êtes entrepreneuse. Est-ce que pour entreprendre, cela nécessite une formation accrue?
Tout d'abord, je tiens à remercier Sidio Tamani pour cette invitation qui va nous donner vraiment l'occasion pour parler du programme YALI et de l'entrepreneuriat jeune au Mali. Moi, je dirais que non, et on n'a pas besoin d'une formation spécifique pour entreprendre. Comme Boubou a si bien dit, moi, je pense qu'il faut juste avoir l'amour de ce qu'on veut faire et de présenter un produit ou un service dont le besoin est là et que les gens ont vraiment le pouvoir d'achat de ce que vous présentez comme service ou comme produit.
Nathalie, à vous, est-ce que YALI Réjouma, Ibeseka Nyefouanyena?
Merci beaucoup. YALI, c'est un programme du gouvernement des États-Unis. Et YALI, konana na fenge sabade be, komposan sabade doni YALI ta. YALI, abe fomi ma Mandela Washington Fellow. Oui, ame moro suganti Malila yano, ou moro betara États-Unis, ou betara université la, ou be kalange. Ani do ou be bla organisation do la, ou buka istaji ke. Et ou be segnana, nou segnana ya. Toujours mentora, fenge be douma, fenge chama be douma. Et au YALI kelen konana na on a ce qu'on appelle les centres régionaux de leadership. Oui, mununte seka mununte anglais fo donc ou be recruter malien ou lou be taka Dakar ka formation kelen ke formation konana na et mununbe entrepreneuriat ke ou be mununbe gestion publique ke ou be mununbe engagement civique ke ou lou fana be maintenant mununte seka taka Dakar aussi opportunité di lendo uma peut-être ibe yoro jana ibe seka course en ligne abe fo o de YALI net. Donc, kuru chama de be thématique saban nunca civic engagement gestion publique ani businessi ou kuru bebe en ligne donc moko be se ka kuru ke mais bi ambeyan pour pouvoir parler de Mandela Washington Fellow moko mnumbe suganti mnumbe taka États-Unis ka formation ke
d'accord si ça amène à question d'auditeur d'ota.
Bonjour, ma question est la suivante: qui peut postuler au programme YALI?
OK, alors la question c'est moko mnumbe se ka postuler programme quand il chibe 100 ans à mugane durula kata 120 durula il se ka postuler au moins il se ka anglais même parce que programme bébé qui anglais là il veut communauté munna kasro il veut ka barake ou là il veut ka fendo ke communauté regarde ne veut ka munke ne veut ka barake yere mais me ka bara munke ka ken yere en même temps me ka fendo ke communauté me ku demé choko do la ku ka tableau fallé ou be ku ka génétique ka fendo faro ka génétique tableau donc il se ka postuler programme quand hal nasro il ka ibarake yere ou be il ka barake association donc il ka barake organisation a bebe ka ke pour que ka ka communauté demain il se ka postuler programme quand mais faut ka sɔrɔ i bɛ anglais yɛrɛ mɛn k'a mɛn comme américain o tɛ dɛ mais k'a sɔrɔ i bɛ se ka au moins ni ni mɔgɔw kumana i bɛ se k'u faamu a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce que c'est très très important en fait i ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que fɛn min bɛna passer anglais la ani i bɛ taa ni bɔra mali la i tɛna mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ mun bɛna français yɛrɛ f'i ye donc a programme dabɔlen don o de kama en fait pour que i ka se ka faamu i ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i bɛ na i ka communauté yɛrɛ dɛmɛ o sen fɛ en fait.
D'accord mɔgɔ min tɛ anglais yɛrɛ mɛn est-ce que aw ma fɛɛrɛ ma bila sen kan olu kama.
Sisi fɛɛrɛ bilalen don en fait o de kama programme mun bɛ Dakar mun bɛ kɛ Dakar o de yali Dakar o dabɔlen don o de kama n'i bɛ français mɛn i bɛ se ka postuler o kan a bɛɛ ye taabolo kelen de en fait mais o bɛ kɛ français de la 100% mais bi bi na an bɛ yan nɔ ka mun bɛ kɛ États-Unis an b'o de la o de kama an bɛ k'o kuma de fɔ.
An bɛna pause musicale dɔ observer donc nous allons partir avec Master Soumi dans le morceau Gelekan.
Plus de 90% musulmans Mali. Jumadon fɛ misiri bɛ fatɛ bɛɛ n'a ka kɔlɔsi o bɛɛ n'a ta halisa aw ma se k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka kilisi kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ ɲini ka tila ka ala jalaki ne b'aw ɲininga jɔn de ka juru bɛ ala la jɔn de ka ereli ka n'a ka warimisɛn bɛ masa in na masa ye fɛn bɛɛ k'anw ye anw y'a bɛɛ dilapide anw kafara ka yada anw ye ala kan sinanku ye ka taa ma kabɔti ni ji nɔgɔ la ka taa misiri la k'an denw wolo nɔgɔ la k'olu lamɔ nɔgɔ la ala y'an bɔ min nɔgɔ la anw ye alabato nɔgɔ la ka sɔrɔ k'an bolo fila jan sanfɛ k'a k'an bɔ nɔgɔ la.
kunnagoya de don wa kɔnɛ don wa ne b'o dɔn malulu dunuyatigɛ ni yasira mun de y'o kɛ ne b'o dɔn malulu i ye ko ye yan bi jama ko ko ye yan bi i ye ko ye yan bi.
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui a échoué? Ça murmure dans la case. La case a-t-elle pris feu? A-t-elle été calcinée? A-t-elle été incontrôlée, oubliée ou hypothéquée? Les civismes et la médiocrité, mes PIB, ne laissez aller plus d'interdits, plus rien n'est prohibé. On ment la tête haute, on chante en fausse note, pourvu qu'il y ait seulement de quoi assurer la popote. Dignité, zéro. Intégrité, zéro. Patriotisme, zéro. Honnêteté, zéro. Et déjà, ma vieille, ma société à deux vitesses, on s'étonne quand les fesses sont marchandées pour quelques pièces. Tout le monde est complice car tout le monde la pratique. Tout le monde en profite, mais tout le monde la critique. Il y a trop de faux semblants, il y a trop d'hypocrisie. On s'est sali, on s'est souri avec nos dents pourries.
Voilà, ni kunye Master Soumi dans le morceau Geleka. Obseka ni kunafoni nous soro anga page Facebook walma anga compte Twitter sans fait. Walima ere via mo sans fait 37 321. Amba wakli la jinga foko ambeka kuma entrepreneuriat jeune de ka ani yali moro debe nyorombolo. Et Nathalie, quels sont les critères de sélection des candidats?
Un moro be jeune de là et nanko jeune. C'est pas jeune mounoumbe ville qu'on a au lourd de ronde jeune mounoumbe bon mali jeune bé de koudou kirengenene yala nebe wele dake jeune mounoumbe yoro were mounoumbe région qu'on a mounoumbe village ou la mounoumbe hamola amorobe au lourd de la ouluka postulé. Cela ne veut pas dire que mounoumbe dukuba qu'on a louté postulé de amorobe mali jeune bé de la beka postulé. Maintenant pour postulé ika seka anglais donne boubou ya fochukomina ishika ke santan duru san mugan duru kase bisaban duru ma nga ni shi san mugan fly walma mugan saba walma mugan nani me iye chaman ke inafo iye demseni me itege ye mokoroba degen noni ibe se ka apostule ambi ka fenge la jena kany e fana be se ka taka malien chaman tara ushi kume sa mugan fla saba wal manan de la ushi ma se mugan duruma ibe baramina iba soro iye experience doni soro ula que ça soit gestion publique ou que ça soit business ou bien engagement civique ika se ka experience doni soro ula ika se ka i adapter fenge do ula ika se ka barake ni mɔgɔ wɛrɛw ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun o ye fɛngɛ damadamaniw ye min kan ka sɔrɔ e la pour que an ka se ka i ka application lajɛ.
D'accord. Salimata Sangare, que doit faire un jeune qui veut réussir dans l'entrepreneuriat?
Ni i ye laɲini ka baara kɛ i yɛrɛ ye entrepreneuriat domaine kɔnɔna na a ka kan an y'a fɔ cogo min na i bɛ baara min na i ka dɔn mɔgɔ tɛ nafa sɔrɔ foyi la n'a sɔrɔ i t'a kɛcogo ɲuman dɔn i ka i ka baara kɛcogo dɔn i k'a dɔn fana i be ka i ka produit i ka sɛrivisi feere mɔgɔ minnu ma olu be yɔrɔ jumɛn i ka olu ɲini k'olu ye k'i ka sɛrivisi i ka produit proposer olu ye sɔngɔ fɛnɛ la sɔngɔ min ma kɛlen ka se yɔrɔ cogoya dɔ ma ani fana mɔgɔ minnu mɔgɔ be i ka sɛrivisi n'i ka produit la i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'i y'a feere u ma u be min ɲini a la u ka o sɔrɔ donc yali programme kɔnɔna na bubu ye business de kɛ ne ye public management de kɛ n be ka point fɛn fɛn min souligner nin ye ni mɔgɔ min postulera business track la i bena ye k'a fɔ ko i ka dɔnniya ani i ka fɛɛrɛw ni dabaliw i be minnu na ka ba nin ko yi na caaman ni be fara olu kan parsek i bena ta denmisɛni wɛrɛw caaman ni sɔrɔ yen nɔ minnu fɛnɛ be entreprenariya la i bena taa sɔrɔ i be gɛlɛya minnu na i ka jamana kɔnɔ u fɛnɛ b'o ɲɔgɔn na yen nɔ ma i be taa sɔrɔ u ye solution dɔ sɔrɔ a la donc u be se k'o partage ni e ye i fɛnɛ be o kɛ i ka solution i ka jamana kɔnɔna na o yali nafa belebeleba dɔ ye entreprenariya la
d'accord bon n kun be fɛ ka o question yɛrɛ de pose musala yali yɛrɛ nafa ye juma ye donc a da ser'o yɔrɔ ma bubu yali ye qu'est-ce que ça a changé pour toi a ye mun de fale e ka kow la
moi je dirais que ça a changé ma vie vraiment aujourd'hui si je suis où je suis c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire je dirais en grande partie grâce à ce programme en fait parce qu'avant de participer à ce programme j'étais au début de mes activités mais j'ai rencontré beaucoup de challenges des difficultés liées au développement du produit à la distribution aux clients en même temps aussi sur les différentes stratégies en fait à adopter maintenant après avoir participé à ce programme j'ai eu en fait des réponses à toutes ces questions. J'ai rencontré, comme Salimata l'a souligné, des jeunes leaders qui sont dans d'autres pays africains, l'Afrique subsaharienne. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément dans mon domaine, mais qui sont aussi dans d'autres domaines, mais qui rencontrent aussi les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Mais le fait de participer au programme, étant en business, j'étais dans un état typiquement agricole où il y avait des fermiers, des producteurs de lait et tout. Donc ça m'a encore donné une autre orientation, une autre vision en fait. De mon activité. Comment? Parce que c'est vrai que quand tu commences une activité, tu as une vision, tu vois la chose. Mais arriver là-bas, ça te donne encore, tu as une autre vision encore plus grande. Tu te dis, ben voilà, c'est comme ça en fait. J'ai vu des fermes où j'ai visité, c'est des fermes de 2000 vaches. Donc c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé en fait. Et on a fait des cours à l'université appelés le Business Model Canva. Ce cours, c'est très très pratique en fait. C'est comment surtout comprendre en fait que ce soit tes clients. Aujourd'hui, tu as besoin de connaître, d'abord développer ton projet. Développer le produit ou le service, de connaître ses clients et ses concurrents parce que ce sont des questions que les gens ne touchent pas. Qu'est-ce que les clients veulent concrètement avant de faire un produit ou un service? Tu as besoin d'avoir l'avis du client, de connaître en fait qu'est-ce que il veut concrètement au lieu de faire le produit que les clients disent, apporter son retour et tout. Mais tu peux poser la question au client, qu'est-ce que vous voulez avoir comme produit laitier concrètement? Ça, ce sont des questions sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui m'ont permis en fait de vraiment développer l'activité et d'arriver où on est aujourd'hui. Et les réseaux, on n'en parle pas aujourd'hui. Partout où je me trouve en Afrique, je suis chez moi. Si je rencontre une difficulté aujourd'hui, j'ai de ces professeurs que j'ai rencontrés ou des entreprises laitières que j'ai rencontrées aux États-Unis. Il suffit juste de faire un mail et sur le champ, ces personnes me répondent pour pouvoir en fait trouver une solution au problème que j'y rencontre. On ne peut même pas parler, c'est énorme en fait. Et aujourd'hui, je parcours le monde, je dirais, grâce à ce programme. Donc, il y a énormément d'opportunités grâce à ce programme. Et j'incite vraiment les jeunes à postuler, à saisir cette opportunité.
Salimata, et Géléa sur Yali Nkonoa?
Ne m'a Géléa fouille sur Yali Konana. Yali a permis d'abord ne kanyere don. Parce que ni yali programme damne test de bofo ko test de personnalité ni ko kiba ke yere kuma do la son ka chako sobe a war te soro i yere kun me yali opportunité di en ma ko test inke ana don aya to en yere ka don en yere mo ko sugu me capacité intellectuelle du mon bana capacité physique sugu mon bana en yana ko kuma do la capacité do bana utana do ka do ga chame am se ga du men développer ko sobe pour que ka baraka ni o yi an génétique to konana yali yo permettre ni ko don yere la magale a soro yali la parce que natel fo chugo mna critère fo la munu taraka sélection ke ulu chama tumina men doni programme ko na la fana nye jeune chama soro yino ne barake entrepreneur féminin rika don ya soro mo chama woro tumi programme ko na la ulu fana tunga sije o nyo na we don en discutera anya ye ka fo ko gelad munu bene ka mali ko no o nyo no de be ulu fana ka ko jama na ko na na kuma do la ne solution mi soro ntala ulu hakli kuma uyi don ne yo fu nya na minke o kera ulu ka solution gelad o fana tumi ne ka o vnyo ngombo ulu ka ulu solution fan dɔw kun b'olu bolo ne fana hakili kun ma o ye donc u y'o partage d'expérience min kɛ ne ye ne fana ye baara kɛ ni o ye bi ne bɛ ka nafaba sɔrɔ entrepreneuria la bon yanni n ka n tagara yali la ka n to baara yɔrɔ min na fana o tun ye jamana ka baara yɔrɔ de ye n tun bɛ entrepreneur féminin ya caman mɔgɔ caman dɛmɛ o domaine kɔnɔna na donc a ye n dɛmɛ fana mɔgɔ minnu tun bɛ n ka programme kɔnɔna na ka solution di u ma u ka programme caman na problème caman na
bubu e fana ma gɛlɛya sɔrɔ
peut-être ça peut dire les chocs culturels quand tu arrives en fait d'être en contact avec autant de jeunes est-ce que c'est 700 personnes qui se retrouvent et on est réparti 25 par université et les 25 c'est d'autres nationalités d'autres cultures que tu rencontres donc c'est juste ça en fait je dirais donc après ça peut-être pour postuler je dirais que ça il faut une fois que vous connaissez déjà vous parlez ou bien vous avez des notions en anglais et pour postuler en fait il y a beaucoup de personnes en fait que vous pouvez approcher en fait pour avoir de soutien en fait pour que ces personnes puissent vous assister et vous aider pour pouvoir postuler donc je dirais pas ça des difficultés mais plutôt en fait des opportunités à saisir pas des difficultés
d'accord Nathalie Kabini 2010 kana 600 yali et jeune jolie formé Mali là. Vous avez une idée?
Donc, quand on est en 2010, c'est Bima, Arachani, Moro, Keme Sabaye. Maintenant, on est en Mandela, Washington, Felo, là, où lui est Moro. Biworoni kododo munu tara Dakar luka chani mo keme e munu e yali network e munu e kuru ke en ligne lufana khachan ko sobe
yala Nathalie ay avantage du menese uluma
je pense que an alumni munu be ya ulu e chama fo mambe nu signa kana iere baye abi uka vi be fali totalement c'est à dire be ba fo ne fali na peut-être an me bubuka interview ke domina il n'est pas aussi confiant en lui avait existé mais nous et formation en kaka sikana et rebaye be maturité dosoro be confiance dosoro et genetique qu'on a fait be confiance si ni confiance bila ni dalin du yere la fin chaman be même ni koko ka gire iba fo ay ne be se kan ni chi mbe bon et ni idalin du iba chi ibe bon fana donc difficulté gelaya manana chugo chugo anga munu e kuru inke ube gelaya comme opportunité wéré kasoro ka a bonne oui non on est le gouvernement américain a ni son jalendo ka yi dem sunu munumbe korobaya munumbe impact chama ke munumbe nani changement oui dans domaine chama na mali kono et région chama na donc c'est ce qui fait qu'on est vraiment content d'investir en ces jeunes
d'accord si ça amène à deuxième pause musicale ta si ça amène tani mille mots de dans sa chanson relation vaut mieux que diplôme.
Soumano, yeah, j'en ai dit soumano, yeah, révoli, koumano, wapara koumano, konoboli, ambara, ni mogotinye ite fenye, relation kafsa diplôme, yeah, mori ke nga wari dundua ukote, relation vaut mieux que diplôme, souma ke ngosi jatura ukote, relation kafsa diplôme, yeah.
La vie est dure, mais vivre en Afrique c'est encore pire. Ici comme réussir n'est pas sûr. Bandjougou et les enfants ont tous préféré partir. Né à Fondé, n'a kanake classique premier. Parce que mes frères, on a là-bas une fanga mati miché. Moulo est ornaterie, konobara est borovidier. Samara est batokoro et caravatier qu'on en a flé. A Ombara, les premiers sont devenus les derniers. Ça fait pitié, diplôme ou n'era tableau d'arrière. Papa ne dimini koro, awo ne dimini koro. Osuku te keo, muna ikera ladriye. Ika ladriya fleka dube bali kabriye. Mula ima ke metri blanyo wana kafriye. Comment être juge et incarcérer son propre fils voleur? Fils voleur, toi connais qui au niveau de la fédération pour ton fils devienne un vrai foot?
Voilà, Nikunye Milmoe dans sa chanson Relation vaut mieux que diplôme. Et Djananga, page culturelle tché, yala kuma la bambe au bloc à Nyeshi, Chifuma, Nathalie, me kuma de ma folo.
Ne be fe, jenouka a postulé. Ika na siga siga ka fo, mbe sewa, nte sewa, akanouke, aya postulé. Ni a postulé, akachan ala fe, ibasoro. Ode la, me wile wile da ke jenou beye. Région moro, duguba kono moro, village moro, be ka postulé. Ne be si si nko kelenga, ni na yurugu yurugu tala, mbe ni don tala, nte ni don tala. Ni ya ke, ni na kanga ni eye abedima ambassade la kafo mbe ni don ibe ni soro utala de anfe ibese abedima itese atedima sinon népotisme ni wardi uta anfe donc transparence totale dodo sur la base de qui doit avoir abedi otigima munun tara programme na abese ku du nyinga du bese ka fenchama fu nyina donc yurugu tala transparence dodo ou de la mba fo mokoma ou kana existé ou ka postulé nous ya postulé nous ma soro nyina sans vrai b donc le fait de déposer sa candidature même ibe fenchama do iere ça c'est déjà quelque chose na ya postulé na ma soro ou te problème ye sans vrai ka postuler ou bien ou ka opportunité ta ka postuler yali Dakar la walma ou ka laje city kan ka en ligne kuru mimbe ke bololo kan ou ka sika ou fanake ou be opportunité de gouvernement américain ben imbeke pour que je nous casse ka fengen chama solution chama soro uka jamana kono ni jamana be mana yirwa bebe yirwa e djembeja le recrutement c'est généralement entre le mois d'août et le mois de septembre et comme je vous ai dit cette année c'est du 16 août au 13 septembre. Ce qu'on vous conseille, c'est de postuler avant le jour J pour éviter tout problème technique. Si vous pouvez soumettre votre demande avant le 13, serait l'idéal.
D'accord. Boubou, rapidement.
Que je nous vais postuler parce que nous avons eu mais nous avons eu l'euro. Donc, ibi yakli sigi ibi yoro parce que fait mundo i magota la pour venir ka déplacer ka na fobo mako pour ki ka postuler ibi yoro na ni ka téléphone bi bolo ka ordinateur bi bolo ibi dossier ka information mbé balé bi postuler mbé bé de inciter pour que bé ka postuler en fait tous ceux qui répondent aux critères.
D'accord. Salimata
wo ni bi wole bla e balma ke oni bala muso bi ma kringre la muso parce que ni programme ta kala je vinata soro kuma chamana e choka chala ni muso yi donc ni ba fait vraiment muso fana ka postuler ko sobe français be anglais be hal na soro français mo bi dans Dakar anglais bi taka anglais folo bi taka fo États-Unis programme in fla a be enrichi lendo ni yali te programme te djien kono ne bise ka fo a bo opportunité mi dima programme te djien kono mi ma nyoko na dima parce que ni ya participer ka ba ibe bla e rezo mi kono nana anyonate e mokosu gube ba konana opportunité su gube ba konana abeda yeleye akabo haklima donc vraiment ça vaut le coup de tenter.
Anteri Chifou ne page culturelle ni okene koni sigile anga bi artiste de la semaine ale troko Veska Baus aleni Ousmane Nyalibouliye baro minke ango lame
bi artiste invité de la semaine ani Veska Baus de nyokom bolo donc amba nyini nga folo Veska Baus yere join
Veska Baus ni to rere di bagari di bari koni bali to artiste to Veska Baus
et dona musique la wati djume
bientôt ni ansan nani ni musique kono
donc est-ce qu'il y a album bo depuis qu'il y a dam ya damine
bon album bo me mixtape ki lene bim bolo normal album bo folo
et bi ka djume de fo a mixtape in kono
bon mixtape in kono na la mega kuma ke wale munu meke ana nga siki dawla ngere demo ni ko je mega ko ma du chama nga bo ko ma chama fene bi ko do temena ina fo ko do kera meto ko du fene istoru fene ne fo
e bi miziki su ju mende ke
bi afro ni ke ka che c'est à dire se on fembe ka bi mra afro la ne ko ke me afro beat ke me afro dancehall ke me afro drill ke me afro mandeng ke ko mo wera an jamana miziki ye chuga mina voilà.
D'accord. Mais il donne musique là, si ça en bas d'un tuma de la manogom. Est-ce qu'il y a gelé ou soro?
Bien sûr, il y a gelé ou soro. Il n'a pas dit n'a tiqué fembe la gelé, mais fembe la fembe damne la gelé.
Mes parents, est-ce qu'il y a damne watimina parents qu'on sonna? Parce qu'il y a des gens qui sont chaman, parents bafo, comme obicha y a donné quoi, yani ou quoi, succès soro.
Effectivement. Bon, musique woni mes parents kon ma problème kala mais yemi fone ga gele awi kala ni parce que kala ne ga kala re ri kadu ni odugo go musique do musique te ne ga kala nga se ga papier do soro diplôme do soro nga se ga konya na bonyere folo bo pour que i ga se re ga musique yere ke fene il faut ki ga kala parce que et se ga kuma i ga se di daga et se ga kuma mo ko ni te ko do do ni fe do ti ko lo kono
ay ga projet du mai 600
bon projet mon même bolo 600 comme bora ga ni fi tu ga na ni mi fi do ri bo no titri kuma e titri chegi ne ba ko na la bo donc me ga kuma ida ko ana ya rega ko jinu ko senta mamba ko no conseil sa mamba ko no ambiance si sa mamba ko donc bientôt clip do fe ne ka mega bo bon projet ye fe ne to fe ne ka mega na donc donana taula mesela fo mo go sigini epe epe ko do e go sera mi epi dɔ bɔ n'o bena kɛ projet in tɔ ye.
Est-ce que ladilikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsi jeunu ma a sifinw ma?
Ouai, ladilikan dɔ be n bolo minnu be fɛ ka don musiki la. Ladilikan dɔwɛrɛ iseke o ye an ka kalan ne fɔlɔ, parsk jɛnatigɛ kuntagala ka jan. Donc jiɲɛ kɔnɔ fɔ k'i ka faamuya i ka kalan fɔlɔ, musiki ɲɛna musiki ma ɲɛ fɛn dɔ kɔni la i k'i ka fɛn bɛɛ bila fɛn kelen kama kuwa.
Donc sisan yani an ka ɲɔgɔn bila, est-ce que Veska i be se ka a capela dɔ ka ɲɛ?
Ouai, y'a pas de problème foyi t'a la.
Ok, vas-y.
Ok. Foyi tɛ fantan ni maloya cɛ kunna valiya kɔ, n tɔgɔ tɛ nɛ n tɔgɔ tɛ ɲimɛ n tɔgɔ bubɛda kɔrɔ, ne kilene ka ti sira ye, ne kilene sosofagalan cɛ kana jamane jigi ye safinɛ ye, kana fɔ k'i be n fɛ fɛ ye kɛnɛ kelen ti n dusu da, ne y'a faamɛde ɲinɛmagosa kɛra nɔnsɔngɔ donna bari futila.
D'accord, merci bien Veska Bawusa.
Ni kun ye Usman Nyalibuli ni Veska Bawusi ye. Sisan an be taa munumunu bololɔ sanfɛ. O hukumu kɔnɔ ani Juliette Kulibali de be ya. Juli, mun ne be bololɔ sanfɛ nin dɔgɔkun in na?
Gogo, an be nin dɔgɔkun in na an be taa Guine Conakry de. Ye min ni le frère Pogba, Mathias Pogba ani Paul Pogba. Ni bɛɛ b'a dɔ Paul Pogba yɛrɛ ye balontana ye. Ale kɔrɔkɛ Mathias o de kɔni be ka yala ko ka a ka sekɛrɛ dɔw fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la, sabula ko a y'a laɲini ka wari dɔ de ɲini a balimakɛ fɛ, n'o ma sɔn o wari d'a ma dɛlɔr ale yɛrɛ frustre la, ale be ka sekɛrɛw fɔ. O nana internɛt dɔw yɛrɛ lafuteni, sabula olu y'a yira k'a fɔ ko kɔma eske balimamaw yɛrɛ be se ka ɲɔgɔn lebu tantɔ ka ɲɔgɔn lajaba tantɔ bɔlɔlɔ sanfɛ, ko mɔgɔ ka ga ka u yɛrɛ ɲininga tii min tun be fɔlɔfɔlɔ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sisan, yala o tin kelen ne be yen wa?
Juliette Kulibali, i ni ce nin fɛsɛfɛsɛli na. O la sa, an ka Idju Moma ale kɛnɛ bena sigi. Dramane Maiga ale fana donna studio kɔnɔ. Yɛrɛmatu, ne ka koo be cogo di?
Basi foyi tɛ na, i yɛrɛ dun Gogo, i be fɔrmu na?
Kuma i ɲɛ tɛ na de?
Non, ɲɛti la kosɛbɛ fo ni ɲɛ vɛr bɔ. An be taa ni dɔngili duman dɔ de n'o be taa n'a ye Côte d'Ivoire. Yode ani Suro u ye dɔngili da 49 soldat kan.
Mais issu de ton pays frère, de pays frère. On est ivoirien, on est malien, on est malien. Président, le peuple ivoire confiance en toi. Président, les ivoiriens ont confiance en toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ils reviendront et on va danser.
Sisan jumɛn wɛrɛ b'i bolo ka di an ma?
N ka muso, n'an bɔra Côte d'Ivoire an bɛ segin ka na Bamako yan. Derke bɛ son kura dɔ bɔ k'a dan don.
A dan don dɛ.
An b'a dan de. An k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ dɛ.
Me ka n jan ma kɛ mɔgɔ si ka kɔkɔ, me ka bi o bɛ ka jugu sɔn sɔkɔ, ɲango de kɛ Ala kama i ka bɔ n kɔ, Batman ko sɔrɔ de ne tɛ mɔkɔ. Me ka n jan all time ko tɛ n na, I'm the leader fɔ n jɔn bɛ n kan bi. Même Santa mina totana, Ali mi saran tawa wete sana. One night, one time, yo babang, yeah, yeah. Chado, I jelly me chado, I bafe me shado, I kubarla mi stado. Chama blagi di jabal, blagu talanda ume singa bal, yeah yeah yeah, baby girl.
fait un bon na chaîne. Il en a mené son bisou ballon. Jawara papa et son pays qui ballon.
Voilà, Yarmatsu ni que Derkebi allez bowling café.
Black Ade ni Lil Z Fly ibo korodo babana kana. O korodo anga pan, anga pan. Cha.
Donc anga pan,
anga un clocker pour sigire.
Amena kame. Baby ta pocheni ma. Kate ge fe ka gana fe nge kate na yede. Isigi kala e. Le dume na fly ne tini jate gigi parati ne bege fe wa la yo sebe. Fama yo sebe.
Jackpot.
Voilà, hier matin, ni pigné Black Eddie analysait dans le morceau Fly. Doit être bibolo kadiama.
Bon, est-ce qu'on d'accord intant?
N'est-ce pas?
Ah,
d'accord. Antéri chifon. Amba foyeko. Merci. Auka lamelila. Auka ambe dokumure. Bye bye. Yermatoun.
Bye gogo.
Ainsi prend fin cette émission. Oyeremi kumbe entrepreneuriat. Ani Salimata Sangare. Nale entrepreneuse. Anale kumbe nyongolo. Merci Salimata. Ani Boubou Sangofana. Le fana entrepreneur. Merci Boubou.
Merci.
Nathalie Sagara. Nale assistante culturelle et ambassade des États-Unis. Anale fana Masalara. Merci Nathalie. Donc merci également à nos amis jeunes de nous avoir écoutés. Obsegani kuna funi nous sera via mon 37 321. Au sorolinka toana 600 600 actu des jeunes version soraï alekene obenasi.